Ruská občanská válka, část třetí. Původně jsem se hodlal o velké říjnové ruské revoluci zmínit jenom velmi okrajově. Ale nakonec jsem usoudil, že bez oživení paměti, jak to tehdy bylo, by následná občanská válka v Rusku byla hůře pochopitelná. A tak jsem informace o průběhu politické situace kolem této významné dějinné události nakonec rozšířil tak, aby bylo naprosto jasné, kdo a proč se nakonec proti vládě Sovnarkomu, tedy sovětským národním komisařům, vojensky postavil. V minulé části jsem skončil své povídání tím, jak si nová vláda v čele s Leninem upevňovala moc, ale i o tom, že ve vzdálenějších provinciích v Rusku, říkalo se jim gubernie, si nadále prakticky vládli moci páni, někteří gubernátoři dosazení carskými úředníky, a to až do té doby, než se postupně i tam neprosadili myšlenky bolševiků a hlavně, dokud se i do vzdálených gubernií nedostali bolševičtí komisaři. Potom i v oněch vzdálených krajích moc ovládli Sověty, protože skýtali lidem naději na lepší život. A nyní se podívám na to, co nová vláda prostě musela udělat, aby si udržela přízeň mas, jinak by byla smetena. Vláda bolševických lidových komisařů si byla vědoma, že musí urychleně naplnit své sliby, takže v podstatě proběhla v zemi další revoluce, tentokrát ale sociální a politická, a nikoliv za pomoci zbraní, ale dekretů a zákonů. Lidoví komisaři jich urychleně schválili pozoruhodný počet a změnili společenskou a ruskou ekonomiku. Podívejme se jen na některé z nich. Jak již víme, jeden z prvních dekretů byl dekret o půdě. Další zavedl 8-hodinovou pracovní dobu, čímž splnili, tedy komisaři, slib dělníkům. Tento dekret byl schválen hned 11. listopadu 1917, a přišly i další. Deklarace práv národu Ruska. Ta zrušila diskriminaci na etnickém základě a povolila fakticky náboženskou svobodu. Dalším dekretem byly zrušeny šlechtické tituly. Převedla školy z církví pod ministerstvo školství, 100% vyměněna soudní tribunály, tato politická a sociální revoluce. Bylo převedeno právo na sňatek a rozvod na stát, z církve, rovnost pohlaví před zákonem byla zavedena a hned počátkem roku 1918 bylo vyhlášeno oddělení církve od státu. Rychle, efektivně, jednoznačně a bez jakýchkoliv restitucí. A ono to šlo. A jak jsem říkal, nikdo z církví si na restituce, že nebyli, nestěžoval. Bez ohromných částek se to všechno stalo a bez 30 let dotování církví státem, jako je tomu u nás. Bylo to rychlé a účinné a fungovalo to a funguje dodnes. Dokonce bylo zákonem církvím zakázáno vlastnit jakýkoliv majetek, a nejen církvím, ale jakýmkoliv sdružením s náboženským podtextem, tedy i sektám. A hned poté, bylo to 14. února 1918, byl zrušen juliánský kalendář a nastolen kalendář gregoriánský, tedy stejný, jaký platil tehdy v celé Evropě. Od prvních dnů vlády se projevoval reformní duch. Například komisař pro vzdělávání Anatolij Lunačarský vyjádřil záměr, co nejrychleji naučit obyvatelstvo číst a psát. A hned koncem listopadu 1917 vláda oznámila, že co nejdříve hodlá zavést systém sociálního zabezpečení, které bude zahrnovat i podporu nezaměstnanosti, důchody a náhrady zdravotně postiženým. A to za carismu vůbec nebylo. Tato opatření nebyla v té době zavedena nikde v Evropě, čím se bolševická vláda stala tou nejsociálnější vládou a systémem v celé Evropě. Dalším problémem, se kterým se hned od počátku převzetí moci musela potýkat nová vláda, bylo ovládnutí průmyslu. Dekret, kterým ovládli dělníci dohled nad továrnami, byl vyhlášen 27. listopadu 1917. ale většina bolševických vůdců, včetně samotného Lenina, upřednostňovala pomalejší tempo. Napřed se jednalo jenom o dohled nad stávajícími vedoucími, tedy nikoliv jejich okamžité vyměnění. Protože tito vedoucí tomu rozuměli na rozdíl od dělníků, kteří se to teprve museli naučit. Dekret o půdě pak legitimizoval a urychlil pozemkovou reformu. Zpočátku půdu ponechával v rukou obce, čímž průběh revoluce měl na zemědělce jen malý okamžitý vliv. A nastal další ohromný problém. Jelikož většinu potravin a vůbec zemědělských produktů dodávali velkostatky, které po zabrání státem se ocitly bez systematického vedení, takže se vůbec nezlepšilo zásobování měst, spíše naopak. Navíc se běžně stávalo, že zemědělští dělníci produkty velkostatku začali rozkrádat. Takže vládě nezbývalo nic jiného, nežli na venkov vyslat vojáky, aby dohlíželi a zvýšili tok potravin do měst. Nová vláda také musela přikročit k nepopulárnímu kroku, totiž ke snížení přídělů potravin. Tyto skutečnosti, především pak ono snížení potravinových přídělů, ale i počáteční problémy v průmyslu, vedly k brzkému zklamání z revoluce nejen u městského, ale i venkovského proletariátu. A k tomu napomohla i stávka úředníků v prosinci 1917, kteří naschvál zvyšovali chaos v dodávkách potravin, takže se nová vláda s tímto problémem musela rychle a rázně vypořádat a již počátkem roku 1918 již ovládala veřejnou správu, která upřednostňovala konsolidaci vlády jako takové. Objevovaly se však již i první náznaky dosazených vysokých úředníků o odpor vůči vládě. Například i hned po nástupu do vysokých úřednických míst se několik ministerských tajemníků tajně setkalo v bytě Sofie Paninové, bývalé náměstkyně ministra školství ještě v prozatímní vládě, jako jakási alternativní vláda, která se snažila všemožně oponovat opatřením Sovnarkomu, zabránit tomu, aby se veřejné prostředky dostaly do rukou bolševiků a podporovali odpor vysokých úředníků vůči vládě. Hned během revolučních dní vznikl výbor pro záchranu vlasti a revoluce těmito úředníky. Ale již koncem listopadu se s touto podvratnou skupinou Sovnarkom vypořádal. Výbor rozpustil a většina této bývalé vlády byla propuštěna a v té době byli na těch ministerských úřadech, tak byli propuštěni a také vypovězeni z hlavního města, tedy z Petrohradu. Poté, dne 15. prosince 1917, byla vytvořena Nejvyšší rada národního hospodářství, která koordinovala hospodářskou činnost státu a znárodnila průmysl, čímž si ovšem vytvořila zarytého nepřítele fabrikanty, ale i západních akcionářů, kteří rázem přišli o veliké bezpracné zisky. A Sovnarkom pokračoval. Hned 27. prosince téhož roku 1917 byly znárodněny banky a následující den bylo výnosem vlády zabaveno veškeré zlato v soukromých rukou, tedy něco podobného, co udělala i vláda již předtím ve Spojených státech v roce 1914. A 5. ledna 1918 vláda zakázala obchodování s akciemi, vyplácení dividend a rozpustila burzu. O měsíc později, 10. února, vláda odmítla splácet státní dluh vytvořený carskou vládou a zvýšený prozatímní vládou, čímž proti sobě popudila kromě akcionářů i zahraniční bankéře v čele s Rothschildy. Téměř okamžitě po převzetí vlády byla zahájena velice rychle represivní opatření, která hluboce poznamenala nové období. 9. listopadu 1917 Sovnarkom schválil cenzuru tisku. Byla v této době a v této situaci naprosto nezbytná. Nepřátelé revoluce bylo víc než dost. Byli podporovaní ze zahraničí a dostávali peníze a tak cenzura tisku byla nezbytným opatřením. Jak vláda, ta revoluční vojenská komise používali, jak vláda, tak i revoluční vojenská komise používali proti oponentům násilí a nevěřili lidem, které podezřívali, že jimi také jsou. Samozřejmě, že v době revolučního kvasu docházelo k mnoha přehmatům, ale na druhé straně ze strany odpůrců nových pořádků docházelo k velmi častým sabotážím či jiným činům poškozujících novou vládu a systém. Leví eseři, ale i někteří bolševici jakékoliv násilí, byť opodstatněné, odmítali, což vedlo k jejich odchodu z vlády a dokonce rezignovali i čtyři bolševičtí komisaři, ti byli ti umírnění. Pak byly vypsány všeobecné volby do ústavodárného shromáždění. Bolševici získali velmi dobré výsledky v Petrohradě a v Moskvě, kde zvítězili, ale celkově prohráli. Lépe řečeno, nebyli celkovými vítězi, především ve vzdálených guberniích, kde lidé stále volili staré struktury, na které byli zvyklí. Proto se snažili, a mohlo by se říci, teprve nyní probíhá skutečná revoluce, tedy násilné převzetí moci. Hned počátkem prosince, bylo to 11. prosince 1917, vláda nařídila zatčení některých prominentních konstitučních demokratů, kteří chtěli v zemi nastolit konstituční monarchii, proto byli označeni za nepřátelé lidu a jejich strany byly zakázány. Represe velice kritizoval všeruský ústřední výkonný výbor, který se fakticky postavil proti bolševikům, což vedlo k nutnosti potřeby vytvořit nový specializovaný orgán. A tak vláda pověřila 19. prosince Felixe Dzeržinského, aby připravil návrhy pro boj proti sabotérům a kontrarevolucionářům, jakož i všem odpůrcům nových pořádků. Dzeržinský měl tyto návrhy již předem připraveny. A tak hned následující den, tedy 20. prosince 1917, vznikla později tolik obávaná ČEKA. Byla to zkrátka mimořádné komise pro boj proti sabotérům a kontrarevolucionářům. Rusky se tomu říkalo Čerezvyčajnaja komisia, tedy ČEKA. Tato komise byla hlavním nástrojem proti odpůrcům Sovětů a zárodkem pozdější politické policie, ale tu má konec konců až do dnešních dnů každý stát na světě, včetně České republiky, a vůbec nikomu to nevadí. Režimy a jejich představitelé si zkrátka musí chránit svá koryta i před vlastními nespokojenými občany, které samozřejmě každý režim a v každé době jenom neskutečně odírá a okrádá. A to platí i o naší současné republice, stejně jako o začínajícímu Sovětskému svazu. K trestání odpůrců, kolaborantů, prodávajících svou zemi západním státům a jiným zločincům, byly zřízeny revoluční tribunály, tvořené soudcem a šesti porotci zvolenými Sověty. Samozřejmě, že tato sovětská socialistická revoluce nebyla povůli těm, kdož původně Lenina a jeho soudruhy platila, tedy Němcům a především Američanům. Ti vedli Lenina k tomu, aby sice revoluci provedl. Ostatně tyto západní kruhy plánovali již dlouhou dobu, minimálně od prvních bouří v roce 1905. Ale poté se měl Lenin spojit právě se západními státy, předat jim fakticky veškerý průmysl a zemědělství, aby již tehdy mohly tyto státy, především USA, vydrancovat tuto velmi bohatou zemi na přírodní bohatství. Fakt, že sice Lenin jejich peněz k revoluci využil, ale pak se vydal vlastní cestou a neposlouchal jejich rozkazy, fakticky znamenal, že svých peněz tyto státy použili na financování vojsk bojujících právě proti bolševikům v nastávající občanské válce. Vztahy se pokazily téměř okamžitě. A to tehdy, když Lenin neuznal předešlé ruské dluhy, a proto západní státy neuznali novou vládu a okamžitě začalo docházet i k diplomatickým sporům. A toto vše, prosím, se událo již koncem listopadu roku 1917. A pak začaly do Ruska téci peníze do opozičních kruhů. Nemalé peníze. A to i přes fakt, že počáteční opozice vůči bolševikům byla ještě neorganizovaná. Tím více tklo peněz. Především pro obyvatele, kteří zpočátku masově podporovali Lenina. A právě tyto peníze byly použity na vytváření tolik osvědčené taktiky páté kolony. Různé, zaplacené nebo i nezaplacené, ale přesvědčené protibolševické instituce byly rušeny. A dokonce se vyskytl nejapný pokus o kontrarevoluci, která však byla rychle zlikvidována. Jak odpůrci nové vlády, tak zahraniční zástupci, kteří byli v Rusku po celou dobu revoluce a fungovali jako našeptávači odporu, doufali v ústavodárné shromáždění, které by mohlo bolševiky odstavit od moci. Jak již bylo řečeno, v tomto shromáždění neměli bolševici většinu. A tak opakovaně odmítali předat moc, když odsoudili zpoždění opatření schválená předchozí vládou, která se ovšem zase nehodila do krámu odpůrcům bolševiků. Takže předání moci bolševiků posluhovačům západu bylo opodstatněné i podle zvyklostí a zákon. Při neustálém opakování zasedání došla bolševikům trpělivost a toto shromáždění bylo nakonec rozpuštěno. A jak okamžitě vyhlásila opozice poslušná a placená západem, že opouští zákonné metody odporu vůči bolševické metodě a použije jiné, tedy nezákonné prostředky, protože zákon jako první porušili bolševici rozpuštěním shromáždění. Tato fakta jenom urychlila vypuknutí ruské občanské války a prvních vojenských střetů v ní. A teprve nyní se dostávám k líčení událostí během tohoto krvavého a nelítostného konfliktu. Ještě předtím se však musím zmínit o jedné velmi důležité události, kterou dostal Lenin za úkol od poskytovatelů finančních prostředků, a to k Brest-Litevskému míru, kterým skončila ruská účast v první světové válce. Ještě před říjnovou revolucí Lenin vojákům sliboval a později během revoluce i širokým masám, že okamžitě ukončí ruskou účast ve válce. Dohoda nabízela Rusku, tedy dohoda, což byla nepřátelská strana, Německo a Rakousko-Uhersko, nabízela Rusku mírovou smlouvu, ale v době, kdy ještě vládla prozatímní vláda, která ve válce hodlala pokračovat. Ale zásluhou říjnových událostí se stejně prakticky celá ruská fronta rozpadla. Toho využilo Německo a Rakousko-Uhersko v rozsáhlém útoku, prakticky bez odporu. A tyto země dobyly zpět území, téměř bez boje, z nichž byly dříve vytlačeny carskou ruskou armádou. A tak Německo a Rakousko-Uhersko obsadilo Polsko a oblasti dnešní Ukrajiny a Pobaltí, ale i karskou oblast v Zakarpatí. Aby Rusko ukončilo válku i oficiálně, nová sovětská vláda podepsala 3. března 1918 v Brestu Litevském, což je dnešní Bělorusko, mnohem nevýhodnější příměří, než jaké dříve dohoda nabízela prozatímní vládě. V této smlouvě Rusko uznalo právo ústředních mocností na nově získaná území a německé armády se tak mohly potom přesunout na západní frontu. Tato smlouva, mírová smlouva Brest-Litevská, také Sověty zavazovala, že na svém území nesmí strpět vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem a toto se mimo jiné týkalo i československých legionářů. A co tento mír Rusku přinesl? Tak zaprvé naplnil slib Lenina, že jakmile se dostane k moci, okamžitě ukončí válku. A za druhé, nová sovětská vláda za ukončení východní fronty obdržela od Německa několik milionů marek ve zlatě, tedy něco, co velmi potřebovala. Ale na druhé straně to znamenalo ztrátu několika milionů čtverečních kilometrů svého území. Bylo to zmíněné Polsko, které patřilo k carskému Rusku, Finsko, ale hlavně Ukrajina, Bělorusko a Besarábie, kde se nacházela většina průmyslu a hlavně uhelných dolů. Brest-Litevským mírem také Rusko přišlo téměř o čtvrtinu obyvatelstva. Proti podepsání takto velmi nevýhodnému příměří se postavil Trockij, ale Lenin měl ve straně mnohem silnější pozici a tak si mír prosadil. Na druhé straně, pokud by tento mír v Brestu-Litevském podepsán nebyl, byť byl velice nevýhodný, bylo by ohroženo vítězství v revoluci, protože vojáci šli za bolševiky jen kvůli slibu ukončení války, ale hlavně bolševici by pak neměli žádnou šanci na vítězství v občanské válce. Takto se v ní angažovali vojáci, protože cítili, že bojují za svou zem, nikoliv za samoděržaví, jak tomu bylo před revolucí. Ruská občanská válka fakticky vypukla téměř okamžitě po říjnové revoluci, kdy se po zemi začali rozjíždět bolševičtí komisaři a na mnoha místech se ihned dostali do ozbrojených střetů s lidmi odmítajícími nové zřízení. Boje v této občanské válce tak prakticky vypukly koncem roku 1917 a končily naprostým vítězstvím bolševiků, tedy Sovětů, v roce 1920. Odpůrci Sovětů mohli tak dlouhou dobu válčit pouze zásluhou ohromných finančních dotací západních států, přičemž největší podíl financí pocházel z USA. Později si povíme i o přímé intervenci zahraničních západních vojsk v tomto konfliktu, který zemi přinesl katastrofální životní podmínky, hladomor v Povolží a naprostý hospodářský rozvrat, stejně jako mezinárodní izolaci Ruska, která prakticky trvá dodnes, pouze s výjimkou vládnutí vlastizrádného Borise Jelcina na konci minulého století, který věrně plnil zadání Západu, který jej postavil prakticky do čela tohoto ohromného státu. Již před ním se na zničení Sovětského svazu podílel v první řadě další člověk plnící západní zadání, a tím byl Michail Gorbačov, který měl za úkol zničit Sovětský svaz, což se mu ke smůle mnoha národů Sovětského svazu podařilo. Ruská občanská válka přinesla především civilnímu obyvatelstvu nezměrné strádání a utrpení. Vždyť spolu s padlými vojáky si občanská válka vyžádala na 8 milionů obětí, tedy čtyřikrát více, nežli činili ztráty Ruska v první světové válce. Do tohoto vnitřního konfliktu postupně přímo vojensky zasáhly mnohé zahraniční mocnosti, od Německa přes USA až po Velkou Británii a Japonsko. Na západě státu vyhlásili nezávislost oblasti, kde Rusové netvořili většinu obyvatelstva, tedy Polsko, Finsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. A přibližně 2 miliony lidí, převážně příslušníků šlechty nebo vysokých carských úředníků a vojáků, emigrovali. Poslední odpůrci Sovětu pak kapitulovali až v roce 1923. Zpočátku převládal v řadách opozice vůči bolševikům názor, že se bolševici nemohou dlouho u moci udržet. A někteří bolševici si to ale taky mysleli. A jelikož Lenin přislíbil uspořádat volby do ústavodárného shromáždění do konce roku 1917, prakticky nedocházelo až na malé výjimky k významným nepokojům. Všichni čekali na to, jak dopadnou volby. Tou výjimkou byla aktivita kozáckého atamana Dutova v oblasti sibirského města Orenburgu na samém sklonku roku 1917, kde se ujal moci násilím, při němž zahynulo několik vyslaných komisařů, tedy sovětských komisařů. Poté, co bylo rozehnáno ústavodárné shromáždění, které v podstatě připravovalo kontrarevoluci, a po zřízení Čeky, si obě opozice uvědomila, že vůči novému sovětskému socialistickému režimu bude muset začít klást ozbrojený odpor, protože politicky neuspěl. Nejvíce proti Leninově vládě brojila stará generalita. Je to pochopitelné, generálové byli odstraněni z funkcí a mnozí neměli žádné jiné příjmy. Hned v počátku roku 1918 se snažil vojáky přesvědčit, aby šli bojovat proti bolševikům generál Kaledin. Neuspěl. Vojákům se nechtělo a generál zoufalství spáchal sebevraždu. Dalším byl nám už známý generál Kornilov, který se pokusil již v době probíhajícího revolučního kvasu o puč. Poté sformoval zárodek takzvané dobrovolnické armády, ale hned při prvním střetu začátkem roku 1918 s Rudou armádou byl poražen a v boji zahynul. Zároveň bylo několik generálů, kteří přišli k bolševikům, například generál Michail Bonč Brujevič, Andrej Sněsarev či Vladimír Jegorojev a několik dalších. V prvních měsících roku 1918 tak v Rusku bujela anarchie. Sověty sice ovládali většinu měst, ale venkov se jim naprosto vymykal z kontroly. Dalším faktem bylo to, že se teprve začínala formovat Rudá armáda. Počátkem roku 1918 Sověty žádnou významnou armádou nedisponovali. A toho využili ostatní státy, kteří se na tuto velikou zemi vrhli jako supy. Ze západu postupovala do nitru Ukrajiny německá armáda spolu s Rakušany. Zabránil tomu až Breslitevský mír, o kterém jsem již ale hovořil. Velmi nešťastné bylo nakládání s carskou rodinou, která byla internována. Byla internována v Jekaterinburgu v domě Ipatějevova. Dne 17. července 1918 byl car Mikuláš II. Údajně z rozkazu komisaře Sverdlova zastřelen s celou svou rodinou. Tvrdí se, že to bylo proto, že se k těmto místům blížily československé legie a bolševici se, aby nebyla carská rodina s našimi legiemi osvobozena, protože se vojensky našim legiím nemohli rovnat. Legie do města přišly o týden později. Hned v lednu 1918 byla založena Rudá armáda a jejím vrchním velitelem byl jmenován Lev Davidovič Trockej. A pak přišlo datum 14. května 1918, kdy došlo k události, která plně rozpoutala občanskou válku. A byly zatím právě československé legie vytvořené z válečných zajatců. Původně s nimi bylo počítáno v boji proti Němcům, ale po Breslitevském míru byly tyto jednotky ponechány osudu a ocitly se ve víru zmatků po revoluci. Přišel takzvaný Čeljabinský incident. Podívejme se tedy na to, co se tehdy přihodilo. V Čeljabinsku stály zadržované vlaky 3. a 6. československého střeleckého pluku. A právě 14. května tudy projížděl dopoledne směrem na západ vlak s maďarskými, německými a rumunskými válečnými zajatci. Pak se vlak zastavil a nějakou dobu zde stál. Naši legionáři, když viděli, v jak špatných podmínkách se zajatci nacházejí, darovali jim ze soucitu část ze svých zásob potravin, tabáku a vody. Když se poté vlak rozjel, z jednoho vagonu se zajatci, kdo si hodil schválně kus železa mezi legionáře. Železo trefilo nic netušícího střelce Ducháčka z 6. střeleckého hanáckého pluku. Byl vážně zraněn a zůstal ležet v bezvědomí. Ostatní legionáři viděli, kdo kus železa hodil a rozzuřili se. A na druhém nádraží vlak dostihli. Viníka vytáhli z vagonu a na místě ho utloukli k smrti. Když se vše vyšetřovalo, potvrdili ostatní zajatci, že ten, kdo hodil železo, prohlašoval, že ještě než odjedou, musí zabít alespoň jednoho Čecha. Místní Sovět i přes toto vysvětlení zatkl 10 našich legionářů, kteří čin odplaty spáchali. Jenomže jejich kamarádi je 17. května vysvobodili a přitom obsadili město a zmocnili se 3000 pušek se střelivem, tedy z celého skladu vojenského, a tímto fakticky naši legionáři rozpoutali občanskou válku. Později, v průběhu léta a podzimu 1918, již 45 000 příslušníků Československého armádního sboru, přičemž většinu tvořili Češi a jen nepatrnou minoritu pak Slováci, obsadilo v Rusku střední Povolží, jih Sibiře, sever Kazachstánu a dokonce i severovýchod Číny. Takže naši Češi čeští legionáři v Rusku kontrolovali neuvěřitelných 1,5 milionu kilometrů čtverečních. Jenom pro srovnání. Současná Česká republika má rozlohu 78 866 kilometrů čtverečních. Toto vše bylo území rozkládající se kolem Transsibiřské magistrály, kde se Čechoslováci zdržovali až do roku 1920, kdy se domů do republiky vraceli přes půlku světa. Historie československých legií v Rusku se nazývá Sibiřská anabáze. Vývojem působení našich legií ztratil vrchní velitel Rudé armády kontrolu nad vývojem událostí, neboť všude tam, kam naše legie přišly, ztratili Sověty svou moc a vlády se ujali eseři, což byli fakticky vítězové voleb. Ti se při převzetí moci opírali především o venkov, který byl velmi konzervativním a Sovětům zpočátku nepřál. A právě eseři vytvořili v červnu 1918 v Samaře výbor členů ústavodárného shromáždění, zkrátka byla Komuč, který měl navázat na bolševiky přerušený ruský parlamentarismus. Eseři i s pomocí našich legií ovládli oblast Samary a Ufy a hned začali formovat protibolševickou armádu. Jenomže museli vojáky ke službě nutit násilím. Nikomu, kdo prošel frontou, se nechtělo znovu válčit. A tak byla tato služba velmi nepopulární. A ti, které ke službě donutili, měli bojovou morálku na nule. Eseři přizvali ke spouře proti vládě i menševiky, ale ti se z ideologických pohnutek odmítli ke spouře připojit. Na svém všeruském sjezdu menševiků byla totiž přijata deklarace, že sice bolševici představují pro ruskou revoluci nebezpečí a zlo, ale že jsou zlem a nebezpečím mnohem menším nežli ostatní strany a především kozáci. Po sjezdu tak vyjádřili menševici politickou, ale i vojenskou podporu bolševikům a vydali prohlášení vyzývající menševické přívržence a řadové členstvo k upuštění od protibolševických akcí. Armádu však usilovně budoval i Trockij. A do října 1918 měl více již než 100 000 vojáků. Do jejich čela postavil bývalého carského důstojníka, který přeběhl, Michaila Nikolajeviče Tuchačevského. Jako první velké střetnutí pak byla bitva o Kazaň. Podívejme se na ní. Byla to první velká bitva, která se pro další vývoj ruské občanské války stala klíčovou. Proběhla na počátku září 1918, kdy byla Kazaň v držení tzv. Lidové armády ústavodárného shromáždění, ale i československých legií. A již se tam také objevili i bělogvardějci. Na Kazaň udeřili jednotky Rudé armády a byla to pátá armáda východního frontu pod velením Fyodora Raskolníkova a Petra Slavena. Vrchním velitelem byl již vzpomínaný generál Tuchačevský. Současně z východu udeřila druhá armáda, Rudá teda. Od 7. září probíhalo dělostřelecké ostřelování Kazaně a 9. září se rudí námořníci pod velením Nikolaje Markina z lodí vylodili u města a druhá armáda se spojila tak s pátou armádou. Vznikl ohromný tlak a obránci ho nevydrželi a začal ústup bělogvardějských a intervenčních jednotek. Za podpory rudé lotyšské pěchody, vedené legendárním Jakumsem Vaciatisem, doslova spojené armády zničili lidovou armádu, tedy menševickou, a město obsadili. Ale ještě předtím, a to je velice důležitým faktem, stihli Čechoslováci odvést v obrněném vlaku zlatý carský poklad, který získali, když ve dnech 6. až 7. srpna 1918 v noci Kazaň dobili. Tehdejší noční dobytí bylo především za pomocí loďstva na volze za účinné podpory pěších i jízdních oddílů legií, které vedl pozdější prvorepublikový legionářský generál a velitel pražského povstání Karel Kutlvašer. I na Sibiři ztratili Sověty svou moc a vytvořila se tam prozatímní vláda složená z SRU a místních politiků. Jenomže tu však v listopadu 1918 svrhl někdejší velitel černomořské flotily admirál Aleksandr Vasiljevič Kolčak. Ten esery a příslušníky ostatních stran pozatýkal, deportoval je do Číny se zákazem vstupu na území Ruska a prakticky ovládl celou Sibiř. Jako hlavní střediska moci ustanovil Omsk a Irkutsk. Sám sebe pak prohlásil za všeruského vládce, přičemž jeho území mělo pouze rozlohu 300 000 km čtverečních a žilo zde jen 7 milionů lidí. Jeho boj proti bolševikům byl obtížný. Za prvé pro jeho násilnické, kruté a nelidské chování se na Sibiři utvořilo silné partizánské hnutí proti němu, čítající mnoho silných oddílů, ale také pro jeho ultranacionalistické a prosaské názory docházelo často k rozepřím i s jeho vlastními důstojníky a vojáky. Těm všem, stejně jako ostatním vojskům opozice, se již odkazaně říkalo bílí, tedy bělogvardějci. Kvůli politice Kolčaka ho odmítli financovat i Američané. Proti jeho vládě povstaly jednotky eserské lidové armády, které se na jaře 1919 připojily k Rudé armádě. A ta dne 9. června 1919 překročila Ural a pod velením Tuchačevského začala zatlačovat Kolčaka stále dále na východ. Jeho vojska, teda Kolčakova, bez vojenské podpory zahraničních intervenčních vojsk, bez zásob zbraní a střeliva, ale i bez civilní podpory, kterou ztratil ve chvíli, kdy opět zavedl tvrdá statkářská práva a fakticky bílý teror, rychle ztratila poslední zbytky bojové morálky. Dne 25. července dosáhla Tuchašovského 5. armáda Čeljabinsku a obsadila ho. Boje pak pokračovaly a 14. listopadu byl osud Kolčakovy Sibirské republiky spečetěn. To se ve městě Omsk většina jeho armády rozprchla a bez jakéhokoliv odporu vydala město bolševikům. Ti tak zajali více než 50 000 vojáků, 10 vysokých důstojníků a ukořistili zbraně a munici, jež Kolčakovcům ještě zůstali. Samotného Kolčaka však rudoarmějci nezajali. Jen o den dříve za pomoci našich legií Kolčak ve vlaku s legiemi z města ujel do Irkutska. Jenomže se neudržel ani Irkutsk. Ten dobyl jednotky levých eserů a československé legie jim vydali nejen samotného Kolčaka, ale i zlatý poklad, který převáželi na východ. K předání tohoto pokladu přispěl i francouzský generál Jeannin, který ho zprostředkoval, protože tam byly, a k tomu se dostaneme později, i francouzské jednotky. Naše legie předávaly poklad velmi dlouho. Všechny bedny byly otevřeny, pečlivě popsán každý kus, aby se vyloučilo podezření, že by si z pokladu naše legie něco vzali. Ovšem, pravdou je, že ten poklad byl již menší, nežli když ho legie získali. A bylo to proto, že část z carského zlatého pokladu použil Kolčak na financování své armády, než ho legie Kolčakovi sebrali. Po dobití Irkutska 4. ledna 1920 Kolčak rezignoval a po 16 dnech předal eserský politický komisariát město bolševickému vojenskému výboru. Pak, bylo to 6. března 1920, eserský komisariát a vojenský tribunál, složený z bolševiků, levých eserů a zástupce menševiků, odsoudil Kolčaka a jeho druhého premiéra Viktora Pepelieva k smrti za teror proti civilistům, ozbrojený boj proti republice a dále za kontrarevoluční aktivity a další protisovětské zločiny. Vyšetřování politického komisariátu dospělo k závěru, že Kolčakův bílý teror přímo či nepřímo zahubil více než 110 000 civilistů. Kolčak byl 6. února oficiálně odsouzen a následujícího dne, tedy 7. února, byl popraven. Teprve 7. března pak do města vstoupila Rudá armáda a oficiálně prohlásila Kolčakovu smrt. Sověty tak opět na Sibiři ustanovili svou vládu a moc, ještě však delší dobu museli jejich vojáci bojovat se zbývajícími cizími jednotkami, včetně československých legií. V podstatě až po jejich odjezdu zpět do vlasti si Sověty moc v této, teda po odjezdu našich legií československých, si v této oblasti Sověty upevnili moc natolik, že prakticky veškerý odpor proti nim na Sibiři ustal. Pověsme si nyní v krátkosti o tom, kdo to byl vlastně Kolčak. Narodil se 16. listopadu našeho kalendáře 1874 a byl popraven 7. února 1920. Narodil se v Petrohradě a jeho předci byli záporoští kozáci. Otec byl voják a bojoval v letech 1854 až 1855 v Krymské válce, kde získal i kříž svatého Jiří za statečnost. Po odchodu do civilu pracoval jako strojní inženýr. Mladý Kolčak se rozhodl pro kariéru v námořnictvu, vystudoval vojenskou akademii a nastoupil k 7. námořnímu palpu v Petrobradě, ale brzy byl poslán na Dálný východ, kde sloužil 4 roky ve Vladivostoku. Poté se vrátil do Evropy a do evropské části Ruska a sloužil v Kronštatu. V té době byla uskutečněna první polární výprava Eduarda Gustava Tolla do Arktidy a Kolčak v ní působil jako hydrolog. Tato výprava si prožila velké útrapy, mnoho jejich členů zahynulo. Kolčak však přežil a vrátil se roku 1902. Výzkumných polárních výprav se zúčastnil ještě několikrát a byl tak dobrý jako hydrolog, že obdržel od Ruské akademie věd vysoké ocenění jako hydrolog. Když v roce 1905 vypukla rusko-japonská válka, byl Kolčak poslán do přístavu Port Arthur, kde se zúčastnil nejdůležitějších bojů této války. Ta byla pro Rusy ostudná, protože byli poraženi. A Kolčak a jeho jednotka působili Japoncům velké problémy a taky jim způsobil velké ztráty, ale přesto se jim ho podařilo zajmout a byl uvězněn v Nagasaki. Jenomže potom byl vyměněn zpět do vlasti, takže se vrátil 1905 a zapojil se do polárnického výzkumu. Jenomže potom dostal za úkol přebudovat ruské námořnictvo, které bylo v rusko-japonské válce téměř zničeno. Pak velel baltské flotily až do vypuknutí první světové války v roce 14. Lodě pod jeho vedením byly dobře připravené a působily německému loďstvu velké ztráty. Kolčak byl i odvážný velitel a vypravil se několikrát až do blízkosti německých přístavů Kiel a Gdaňsk. V roce 1916 byl povýšen na viceadmirála, odvolen do Černého moře, kde odvrátil hrozbu turecké nadvlády nad Černým mořem. Dokonce zaútočil na turecké pobřeží, dobil a obsadil město Tarpzon, dnes se nachází ve východním Turecku. Byl věrný prozatímní vládě a prosazoval obnovu rozpadající se disciplíny v námořnictvu, zákaz revoluční agitace. A tisk jej začal brzy označovat za budoucího vůdce Ruska nebo dokonce i diktátora. Prozatímní vládou byl vyslán do USA, kde navštívil americké základny a přes Japonsko se vrátil domů. Ale ještě v Japonsku nabídl své zkušenosti Britům v boji proti Německu. Ti uvažovali, že by ho mohli vzít a poslat ho do Mezopotámie, ale nakonec usoudili, že bude prospěšnější v Rusku a bude bojovat proti bolševikům a Rusko přivede zpět mezi státy dohody. Protože krátce předtím bolševici podepsali ten Breslitevský mír. A to se Britům nehodilo. Kolčakovi se domů nechtělo, ale neměl zbytí a musel se vrátit do Ruska. A tam se v Omsku stal ministrem v ruské vládě, direktoriu, jedné z mnoha vlád, které na území Ruska tehdy vznikaly. Například se mu postavili eseři a když tu vládu eserů a socialistů Kolčak pučem svrhl a prohlásil se vrchním vladařem celého Ruska, tak mu eseři začali odporovat a on jich najednou nechal popravit 500. Ale ukázalo se, že to je velký snílek a špatný politik. Myslel si, že mu pomůže v boji Japonsko, kterému ale předtím sebral kus Sibiře. Takže dostal se do rozporu i s ním, s jeho jednáními československý velitel jednotek v jeho vlastní armádě, což byl zase Čech Radola Gajda. A odešel od něho i s našimi vojáky právě k legionářům. A když v roce 1919 začala sovětská protiofenzíva, ztrácel Kolčak půdu pod nohama. A když viděl, že prohrál, předal svou moc Denikinovi, který se odputně bránil na Ukrajině, Rudé armádě. Velitele bílých vojsk po útěku Kolčaka se stal ruský generál švédského původu Vladimír Kapel, který se svými vojáky vydal na více než 3000 km dlouhý pochod přes Sibiř do Zabajkalska. V lednu 1920 předal smrtelně nemocný Kapel velení Sergeji Vojčechovskému, který později po porážce jeho vojska odešel jako protibolševický bílý emigrant do Československa, kde se stal generálem Československé armády. A velitelem Kolčakových jednotek se tak stal kozácký ataman Semjonov, ale ani on nezabránil jejich pozdějšímu naprostému zničení Rudou armádou. Už jsem říkal, že nechal popravit více než 110 000 civilistů, ale on dělal daleko větší věci, horší. On vypaloval vesnice, srovnával je se zemí, veškeré obyvatele, včetně dětí a kojenců, nechával povraždit. Dokonce kojence připichovali jeho vojáci bajonety na dveře kostelů, a kde byli zavřeni jejich rodiče, a ty pak zapálili, zaživa je upálili. Přesně to, co potom dělali za druhé světové války nacističtí okupanti. Jako poslední přání si Kolčak nevyžádal kněze popa, jak všichni očekávali, ale požádal o pivo. Dostal žbánek, vypil ho, mlaskl si, utřel si knír a pak byl zastřelen. Abych mohl mapovat průběh ruské občanské války srozumitelně, nemohu postupovat v časové ose, vážení přátelé, protože bych musel skákat z jedné oblasti Ruska do druhé. A proto jsem se rozhodl, že občanskou válku zmapují po jednotlivých odpůrcích a armádách bojujících proti oficiální moci a proti Rudé armádě. O tom, jak pokračovala ruská občanská válka, si však ale povíme zase až za týden. Yeah.
byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Všimne si první chci výhonky, když klíčí neznámé, než chlap neláme. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepý očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně vodá do slabin, těžko povšimne si první věřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Ten, kdo slepě koně podá do slapy, sotva povšimne si první chřapin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.